مش كيف تشكو سعد بير هو دعا زتق Кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн 6-февраль күнгө шаршемби, биз азаттыктын түшкү чыгарылышын баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы берүүнүн кыскача мазмуну. Барак айылынын тургундары чегараны ачууну талап кылууда. Пакистандык өспүрүм активист кыз талиптерден ок жегенден кийин биринчи жолу видеого чыкты. Баткен облусу өткөн жылдын жыйынтыгын чыгарып, жаңы жыл үчүн иш пландарын кабылдады. Ушул жана башка баян маектер алдыдагы жарым сааттын ичинде жаңырат оолу, соңку эл аралык жана жергиликтүү кабарлар топтоо менен кесиптешим Рахат Кеңешова тааныштырат.
Рахмат Элиза, саламатсыздарбы. Кыргызстандын Өзбекстан ичиндеги эксклавы Барак айылынын тургундары чегараны ачууну талап кылып атат. Эл арасында нааразылык күчөп жатканын азаттыкка Барактын тургуну Алмаз Каримов билдирди.
Чоккочу баары сүрүлүп чегара жака кетип атат. Ошону мэрди алгандар азыр айырбашуу келип токтотту. Токтоптурула деди. Эми мэрди сүйлөшүү болуп атат. Болбосо биз чегарага атып атыбырсын.
Деп билдирди азаттыкка Барактын тургуну Алмаз Каримов. Чегара кызматынын маалымат катчысы Гүлмира Бөрбаеванын айтымында ал жердеги чегараны ачуу боюнча Өзбекстан менен сүйлөшүүлөр уланууда. Барак Оштун Кара Суу районуна карайт. 5-7 январда Баткендин Чарбак айылында чыккан чегара жаңжалынан кийин Өзбекстан башка чегара бекеттери менен катар Баракка өтчү бирлешкен бекетинде жаап койгон. Ошондон бери Барак изоляцияда калууда. 25 январда кыргыз тарап барактыктарга гуманитардык жардам жеткирип берген. Ошондон бери ал жакка эч жардам өтө элек. Ал эми Кыргызстандын ичиндеги Сох Өзбек анклавына өтчү бекеттердин бири Вуадил 1-февралда ачылды. Сох Кыргызстандын Баткен облусунун аймагында жайгашкан. Ал жакка да жол январда жабылып калган болчу. Ысык-Көл районуна караштуу Чоктал айылында өткөн түнү ири жол кырсыгы катталды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашкандай түнкү саат 1:30 чамасында Балыкчы Каракул унаа жолунда КАМАЗ менен Honda Odyssey жеңил унаасы сүзүшкөн. 5 адам ошол жерден мерт кеткен. Жол кырсыгынын себеби жана каза тапкан адамдардын аты жөнү азыр такталууда. Жогорку кеңеш ушул тапта жазгы талаачылык иштерине даярдыкты талкуулап жатат. Айыл чарба жана мелиорация министри Чыңгысбек Узакбаевдин айтымында быйыл тамак аш коопсуздугу башкы маселе катары коюлуп атат. Башка өсүмдүктөрдүн айдоо аянтын кыскартуу менен буудай себүү көбөйтүлөт. Кант тоюут өсүмдүктөрүнүн аянты да көбөйөт. Быйыл айыл чарба өсүмдүктөрүн эгүү аянтын 1,171,000 гектарга чейин жеткирүү каралган. Өткөн жылдагыдан бул 6,13,000 гектарга көптүк кылат. Көпчүлүк депутаттар министрликтин ишин кескен сындап, жазга айдап себүүгө даярдык начар деген пикирин айтып атат. Америка элинин атынан Кыргызстанга дары дармек түрүндөгү гуманитардык жардам келди. Жардамды кыргыз тарапка тапшырып берүү иш чарасы бүгүн саламаттыкты сактоо министрлигинде өттү. Ага элчи Памела Спратлин катышты. Жардамдын жалпы баасы $17 миллион. Дарылар Бишкек шаарындагы жана Чүй, Талас, Ысык Көл, Жалал Абад, Баткен облустарындагы 11 медициналык мекемеге бөлүштүрүлүп берилет. Жүрөк кан тамыр дартына, кант диабети оорусуна чалдыккан жана кан басымы жогору бейтаптарга Плавекс, Авапру жана Метформин дарылары бекер таратылат. Эртең Бишкекте укук коргоочу Шералы Назаркуловду эскерүү митинги өтөт. Бул тууралуу Кыргызстандын акыйкатчысы Назаркулов атындагы коомдук фонддун төрагасы Турсунбек Акын кабарлады. Митинг реквием айыл чарба министрлигинин алдындагы аянтчада өтөт. Маркумдун арбагына багышталып куран уктулат. Укук коргоочу, экономист, публицист жана коомдук ишмер Шералы Назаркулов 2002 жылдын 7-февралында үзөңгү кугуштун Кытайга берилишине каршы 22 күндүк саясий ачкачылыктан кийин көз жумган болчу. Ооган президент Хамед Карзай менен Норвегиянын премьер-министри Йенс Столтенберг Кабулга 2017 жылга чейин $136 миллион берүүчү келишимге кол коюшту. Бул жардам өлкөдөгү коррупцияга каршы күрөштү күчөтүү үчүн берилет. Столтенберг Норвегия Ооганстандагы аскердик сапарын аяктап жатып жаткан учурда адам укугун сактоо, мыйзамдуулук, ачыктык жана демократия өкүм сүрүүсү үчүн өнөктөш болуп кала берерин билдирди. Карзай Ослого 4-февралда кечинде келген. Косово менен Сербия Анын президенттери өзара мамилени талкуулашат. Бул тууралуу Косовонун президенти Атифет Жакжега азаттыкка билдирди. Ал серб президенти Томислав Николич менен Брюсселде жолугушат. 5-февралда азаттыкка курган маегинде Жакжега жолугушуу эки коңшунун ортосундагы жакшы мамиленин калыптануусуна салым кошот деген үмүтүн айткан болчу. Элиза,
чоң рахмат. Сиздер Рахат Кеңешова тааныштырган жаңылыктар түрмөгү менен кабардар болдуңуздар. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги сайтка кирип окуп турсаңыздар болот. Дареги азаттык чекит кейчи. Эми бүгүнкү күнгө болгон акчанын курсун билип алыңыздар. 1 АКШ доллары 47 сом 90 тыйын, 1 евро 64 сом 82 тыйын, 1 рубль 1 сом 59 тыйын, 1 казак тенгеси 31 тыйын. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Кыргызстандын Өзбекстан ичиндеги эксклавы Барак айылынын тургундары чек араны ачууну талап кылып жатышат. Эл арасында нааразылык күчөп жатканын Азаттыкка Барактын тургуну Алмаз Каримов айтып берди.
Бизге гуманитардык жардамга ун келген, анан алган нерселерди бүт акчага сатып алдык, кечегиде алып келди. Кечегиде дагы акчага сатып алдык. Ун эле жей берелик, акмай керек, күрүч керек, макрон керек, картошка, сабиз керек деп бир кыл нерсе жеп жатабыз, курукмун. Калган нерселерди мага акчага сатып алдык. Ундан анан самым айына аз мазалы Кореянын кийимдери гуманитардык жардам болду. Алган продуктаны мага акчабызга сатып алдык.
Элдер ооруканага кантип кайрылып жатышат?
Ооруканага эме болгондо айыл башчыбыз чек арасы менен сүйлөшүп, антикерим Алимбаев Өзбекстанга чыгып, чыгарып атат аларды. Эми айылда калган адамдар, өзгөн жүргөн адамдар тирикчилик жок. Мисалы үчүн мен өзүм шенин машинамда кара сугар такси кылып болочок алып бакчу эле. Күнүгө адамдар үйүндөгү жүгөрүсүн сатат эле, молун сатат эле. Ошентип тирикчилик кылчу эле. Азыр эми башка тирикчилик жок, ушул жерде жатабыз камалып.
Элдин акыбалы кандай?
Элдин акыбалы сокко түшүп калган. Жол ачылбайт экен деп чек ара жака жүрөбүз деп жүрүш кылышты эле баары. Айыл башчыбыз менен участковойбуз кайтарды. Чек арага барабыз деп атат, бири бирине сөзү жакпайт. Эптеп мынандай да бала чакабыз менен бир изоляцияда турабыз эми.
Ал эми барактыктардын нааразычылыгы боюнча өкмөттүн Ош облусу боюнча айгарым укуктуу элчиси Сооронбай Жээнбеков төмөнкүлөрдү билдирди.
Мен айыл башчы менен күнүгө сүйлөшөм, башында үч маал сүйлөшүп турган, эртең менен албетте кечинде жатарын алдында сүйлөшүп турган айыл башчы менен маалыматты ар дайым алып турам. Өткөндө Өзгөчө Кырдаал министринин Ош облусу боюнча өкүлү, андан кийин Кара Сыр районунун биринчи орун басары гуманитар жардам алып киришти, гуманитар жардам. Мына кече жакында алып киришти. Азыр эле маселе чечилип атат, көрүп атасыздар, бул эми оңой маселе эмес эми. Азыр эки мамлекеттин ортосунда жогорку деңгээлде сүйлөшүүлөр болуп атат. Кадам жайда болду, Кызыл Кыяда болду. Азыр ачылып атат. Буюрса эми чечилет бул маселе деле. Маселе көп айтканда. Анын баардыгы тең эле чынында бүгүн чечиле турган маселе эмес, ага убакыт керек. Бирок аракеттер болуп атат.
Барак айылындагы абал жана элдин акыбалы тууралуу кеңири макаланы кечки Азаттыктын угуңуздар, биз болсо берүүбүздү улантабыз. Баткен облусу өткөн жылдын жыйынтыгын чыгарып, жаңы жыл үчүн иш пландарын кабылдады. Аймакты өнүктүрүү үчүн облустук иш чарада акыркы убакта актуалдуу болгон чек араларды өнүктүрүү планы да каралды. Чек араларды өнүктүрүүнүн иш чарасы үчүн 3,232,000,000 сом керектелет. Республикалык бюджеттин көзүн караган Баткен үчүн мындай иш чара кимдир бирөөнүн колдоосу жок болсо ишке ашпаган көнүмүш иш чара болот дегендер бар. Кененирээк аймактан Жеңиш Айдаров кабарлайт.
Баткенде акыркы айларда чек арага байланышкан жаңжалдан кийин чек аралаш аймактарды өнүктүрүү, социалдык экономикалык маселелерин чечүү башкы көйгөйгө айлангандай болуп калды. Баткен облустук бийлиги чек аралаш айылдардын социалдык экономикалык көйгөйлөрүн чечүүгө атайын иш чара даярдап, талкуулап чыгышты. Анда кошуна өлкөлөр менен чектешкен айылдарга эң зарыл болуп, элдин шашысын алган маселелерди каржылоо камтылган. Бул иш чараны каржылоо үчүн жалпысынан 3,232,000,000 сомдон ашык каражат талап кылынат. Анда негизинен көз карандысыз жол, суу, чек араны тосмолоо, жумуштуулук, социалдык тейлөө маселелери камтылган. Жумушчу топту жетектеп иш чараны түзүшкөн облустун башкы экономисти Салижан Камрабаев демилгени ишке ашырууга республикалык бюджет, андан тышкары колдо бар мүмкүнчүлүктөрдү эске алдык дейт.
Ошо айылдарга бүгүн биринчи кезектеги алардын коопсуздугу, демек чек ара боюнча, экинчиден аларды суу маселеси, андан кийин бүгүнкү күндө көз карандысыз жол маселелерди карадыктар. Бүгүнкү күндө биз программаны иштеп чыктык. Кезектеги аткара турган иштер өтө мүнөттүү, узак мүнөттүү ажырдык да. Бүгүнкү күндө республикалык бюджеттен бар. Андан тышкары бардык инвесторлорго ушул программаны бердик, донорлорго бердик.
Республикалык бюджет азыркыдай болуп, жетишпестик болуп турган учурда 3,232,000,000 сом кайдан табылмак дегендер бар. Өкмөттүн облустагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн биринчи орун басары Карамат Орозова айылдарды өнүктүрүүдөн мурда чек араны бекемдөө зарыл, өкмөт чек аралардагы айылдарга берилген өзгөчө макам тууралуу мыйзамды толук ишке ашырганда дагы бир топ маселелер чечилмек эле дейт.
Ушул биздин чек арада жашаган жерлердеги колдон кесинче трансформация кылабыз. Ушул жерлерге биз жарандарга жерлерди берип, ушул жерлерди биз жарандар менен толукташыбыз керек. Эми жергиликтүү бийликте мүмкүнчүлүгүн барынча иштетет. Себеби дегенде чындыгында чек арада жашаган айылдардын өзгөчө статусу белгиленип берди. Бул боюнча дагы өзүнчө нормативдик актылар чыгыш керек.
Жергиликтүү экономист Чагылган Юсупов болсо, жыл сайын эле өнүктүрүү программалары кабыл алынат, бирок аны каржылоо маселеси ишке ашпай кала бергенинен мындай программаны кабыл алуу көнүмүш көрүнүш болуп калды дейт.
Ал жерде баардык коюлганда дагы оптимистик көз караш менен баардыгын биз маселелерди карап чыгабыз. Эми бул баардыгы ошол жергиликтүү деңгээлдеги проблемаларды чечүү максатында кабыл алынат. Эми алынганда дагы программаларды эми биз кабыл алынганы менен ал программалардын да бир финансылык каражаты жагы дагы камтылыш керек. Биз бүгүнкү күндө биз баардыгын коебуз, бирок көбүн эсе программалардын артында биз мындай айтканда каржы маселеси тарабынан анын ичинен биз белгилүү суммасын гана биз жергиликтүүдө көтөрө алабыз, калганы бизге дайыма ушундай кошумча каражат талап кылып бойдон кала берет. Айрыкча Баткен областы дотацияда турган.
Өзбекстан менен чектеш Чарбак айылындагы жаңжалдан кийин кыргыз өкмөтү чек аралаш айылдарды иликтеп эң маанилүү көйгөйлөрүн чечүү үчүн 350 миллион сомдой каражат бөлүп берген. Бул сумма аймактагы эң көйгөйлүү делген 51 айылды өнүктүрүү үчүн түзүлгөн иш чаранын 10% гана жаба алат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кыргызстанда электр энергиясы кымбаттайбы? Кымбаттаса канчага көтөрүлөт? Бул күндөрү энергетика жана өнөр жай министрлиги электр тарифи боюнча жаңы стратегияны даярдап жатат. Өлкө тургундары баа качан канчага көтөрүлөт деп кулак түрүп турган кез. Бааны көтөрүү зарылдыгын энергетиктер эмнеге негиздеп жатышат? Өкмөттүн баа саясаты элдин турмуш абалына шайкеш келеби? Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын бул жолку чыгарылышында мына ушул суроолорго жооп издейбиз. Программаны бүгүн кечки саат 9:00 коомдук телеканалдан көрүңүздөр.
Сиздер түшкү азаттыкты угуп жатасыздар. Эми эл аралык окуялардан. Пакистандык өспүрүм активист кыз талиптерден ок жегенден кийин биринчи жолу видеого чыкты. Кыздардын билим алуусу үчүн күрөшүнүн айынан башынан ок жеген Малала эми дал ушул эле максатта эл аралык кор түзүлгөнүн шардана кылды. Жаңыл Жусуп жан билдирет.
Бул видео ишемби күнкү жаңы операциядан бир нече күн мурда жаздырылган экен. Андагы сөзүндө Малала өз колдоочуларына мындайча ыраазычылык билдирет.
Today you can see that I'm alive. I can speak. I can see you. I can see.
Өзүңүздөр көрүп тургандай мен аманмын. Силерди көрүп атам. Бардыгын көрүп кадимкидей сүйлөп калдым. Чоңдордун, балдардын, бардыгыңардын ак тилегиңердин шарапаты менен саламаттыгым күн санап оңолуп келатат.
Children, all of them have prayed for me.
Малала Юсуфзайга Британиянын Бирмингем шаарындагы Ханыша Элизабет атындагы ооруканада эки катар ийгиликтүү операция жасалды. Операциялардын максаты анын мээс сөөгүн калыбына келтирип, кулагына кереңдерге эсептелинген бионикалык имплантант салуу болгон. 15 жаштагы Малаланы октябрь айында Пакистандын алыскы коогалуу Сват өрөөнүндө мектептен келатканда башына атышкан. Аткандар аны кыздардын билим алуусун жактап, талиптердин Сваттагы 2009 жылдагы зордук зомбулугу тууралуу блог жазгандыгы үчүн бутага алышкан. Дүйшөмбү күнү Малаланы ал дарыланып жаткан оорукана тарабынан чыгарылган видеодон да көрүү мүмкүн болду. Анда кыз аздап басып калдым, сүйлөй алам, өзүмдү жакшыраак сезем деп айтат. Аталган оорукананын медициналык директору Дейв Россер кабарчыларга кыздын саламаттыгы туруктуу оңолуп келаткандыгын мындайча бышыктады.
Баары жакшы. Мамала ишембиде кайра реанимацияга жатты. Андай деле чоң иш эмес. Кандай болот, кандай жок карап коёлу дедик. Мына эми өз бөлмөсүнө кайт. Баары жакшы болот.
Видеодон сүйлөгөндө Малала ата-энеси менен бирге балдарга билим берүүчү эл аралык Малала корун түзгөнүн да шардана кылды.
God has given me this new life. And this is a second life. This is a new life. And I want to serve the people.
Кудайдын буйругу менен аман калдым. Бул менин экинчи жаңы жашоом. Ал жашоодо мен элге кызмат кылсам дейм. Ар бир кыз, ар бир бала билим алса деп тилейм. Ошондуктан биз Мамала корун түздүк.
And for that reason we have organized Malala Fund.
Бул кыз туулуп өскөн Сват өрөөнүндө шарият киргизген талиптердин бийлигин кийин Пакистан армиясы кулаткан. Бирок талиптер кыздардын билим алышына айрыкча кастарын тигип өзгөчө ушул багытта иш жүргүзгөндөрдү бутага алууну улантып келатат.
Сиздер Жаңыл Жусуп жандан баянын уктуңуздар. Ош облусундагы мектептерде учурда 300 ашуун мугалим жетишсиз. Мунун айынан айрым мектептерде бир мугалим бир нече предметтен сабак өтүүгө аргасыз.
Кыргыз тилинде да жазчу болгонуна байланыштуу кыргызча да аятта сабак берет, биринчиден. Анан адеп деген сабак бар ал дагы. Мага карайт, адептен да берем. Бизде ошо тарыхчы мугалим жетиштүүлүгүнө байланыштуу 1-2 класска тарыхтан да сабак берем да.
Ал эми Борбордук Азия университетинин ага илимий кызматкери Дүйшөн Шаматов баланын окуу, ага кызыгуу жөндөмү биринчи кезекте мектепте эмес, үй бүлөдө жана бала бакчада калыптанат деп эсептейт.
Мектепте окуган жаш балдарда өзүнчө мына сабак окуган бул жазалуу, бул милдеттүү нерсе экен деген түшүнүктү пайда кылат да. Ата энени өзүнүн балдары менен кошо чогуу иштесе, чогуу отуруп алып китеп окуса, китеп окуу бул жөн эле жазалоо эмес, китептен жакшы нерсе аласың, жакшы пайдалуу нерсе аласың деп туруп, мүмкүн болсо белгилүү убакытты белгилеп коюп, мисалы үчүн 9-10 чейинби, 7-8 чейинби, кечки тамактан кийинби, жарым саатпы, бир саатпы, баардыгы телевизорлорду өчүрүп, радиону өчүрүп, ошол убакта балдар менен чогуу отуруп алып, балдар өзүнчө китеп окусун, же болбосо кичирээк болсо апасы, атасы алар менен чогуу окусун.
Кыргызстандагы билим жана тарбия берүү сапатына арналган макалалар түрмөгүн кечки азаттыктан саат 6:30 угуңуздар. Ал эми азыр Бишкекте 1:15 өтүп калды. Эми соңку жаңылыктар менен кыскача тааныша алыңыздар. Кыргызстандын Өзбекстан ичиндеги эксклавы Барак айылынын тургундары чек араны ачууну талап кылууда. Ал эми чек ара кызматынын маалымат катчысы Гүлмира Бөрүбаеванын айтымында ал жердеги чек араны ачуу боюнча Өзбекстан менен сүйлөшүүлөр уланууда. Америка элинин атынан Кыргызстанга дары дармек түрүндөгү гуманитардык жардам келди. Жардамды кыргыз тарапка тапшырып берүү иш чарасы бүгүн Саламаттыкты сактоо министрлигинде өттү. Ага элчи Памела Спартлен катышты. Эртең Бишкекте укук коргоочу Шералы Назаркуловду эскерүү митинг өтөт. Бул тууралуу Кыргызстандын акыйкатчысы Назаркулов атындагы коомдук фонддун төрагасы Турсунбек Акун кабарлады. Эми башка жаңылыктардан. Карабалтадагы мунай иштетүүчү завод быйыл ишке киришет деп айтылып жатат. Ал эми мамлекеттик экологиялык жана техникалык инспекция завод жабылышы керек деп эсептейт. Бул тууралуу Кыргызстандын нефтетрейдерлер ассоциациясынын президенти Жумакадыр Акинеев менен кабарчыбыз Замира Кожобаева маектешти.
Алгач кыскача айтып кетсеңиз, мына Карабалтадагы мунай иштетүүчү завод быйыл ишке кирет деп жетекчилиги айтып жатат. Ал эми мамлекеттик экологиялык жана техникалык инспекция болсо завод жабылышы керек деп эсептейт да. Канчалык деңгээлде биз кимисине кошулуп, кимисин жактай алабыз?
Туура айтасыз, ошо Карабалтадагы нефть иштетүүчү завод буюрса ушу август айында иштей башташ керек. Ал негизи былтыр иштей башташ керек эле, бирок жанагындай айтылып кеткендей экология маселеси чечилбей жатат деп бир топ талап коюп ошолорун оңдогон үчүн мына август айга жылдырылып атат да. Эми чындап айтканда бул завод бизге абдан керектүү завод. Себеби 860 000 тонна нефти иштетип 650 000 тонна күйүүчү мүлөчөмө чыгарат жогорку деңгээлде. Бул болсо биздин Кыргызстандын 55% түзөт да баягы керектүү күйүүчү мүлөчөмөдөн. Мындайча айтканда биз бүгүн жалаң эле ушу Россия тарап жака эле эме болбой, ошо Карабалтадан да алганга мүмкүнчүлүк болот. Анан биздин жанагындай эсептөө боюнча ушул жерде чыгарылган күйүүчү мүлөчөмө азыркы алып келип аткан күйүүчү мүлөчөмөгө караганда бир 10-15% арзаныраак болуш керек. Себеби бул баягы баардыгы шарт жагынан да бизде иштетилип чыккандан кийин. Анан жанагы экология жагынан анча мынча ушу чечилбей жатат дегени, бул эми чечилчү эле маселе, бирок бул завод 2009-жылы курула баштаган. Ошондо баягы мурунку бийлик тарап жаткан мүмкүнчүлүк берилген, кичине документтерди жасабай эле курулушту баштай бергиле деп. Ошол документтери азыр даяр болбой жатат. Себеби аларды даярдаш үчүн дагы бир топ убакыт керек да. Ошон үчүн жанагы техника жактан инспекция буларга ошо документтер даяр болмоюнча мына курулушту токтоткула деп талап коюп, курулуш токтотулуп ошо документтер даярланып атат. А негизи бул экология жагынан абдан таза завод болуп эсептелет. Ошондой эле заводдор мына Урумчи шаарында шаардын ортосунда турат. Биз барып көргөнбүз өз көзүбүз менен.
Акыркы жумаларда Кыргызстандагы бирден бир нефти монополисти болуп эсептелген Газпром күйүүчү майлардын баасын 50 тыйындан 1 сомго чейин арзандатты. Бул мындан ары дагы арзандоолор болот деп айтууга мүмкүнчүлүк берүүбү?
Былтыр биз өзүбүз баягы билесиздер күзүндө көтөргөнбүз мына жогору кургактанды бензинге, себеби тартышсыз болбосун деп кымбатыраак баа менен алып атканбыз да. 6 завод ремонтко туруп Россиядан. Алар азыр ремонттун бүтүп ишке кире башташты. Ошон үчүн азыр кичине арзаныраак баа менен бизге Россия тарап жак жиберип атат, биз да арзандатып атабыз. Бул биринчи арзандатуу эмес, бул үчүнчү арзандатуу. Баш аягы ушу 1 сом 80 тыйынга чейин арзандады. Бирок кече күнү бир кабар келди Россияда 2-чи кварталдан баштап күйүүчү боречиме кымбаттайт деп. Ошого карата биз азыр тактап атабыз. Азырынча биз март айга азыркы баа менен контракт түзүлүп атат. А мына апрель айында болот экен, биз ошо март айында айтабыз. Россиядан арзаныраак дагы бензин алсак, анда биз дагы арзандатууга даярбыз.
Сиз жакшы билесиз, адатта жазык талаа иштери башталган учурда күйүүчү май таңсыктыгы күчөйт, баалар көтөрүлөт дегендей. Сиздер ушул өкмөткө, ушул нефть трейдерлер биримдиги кандай жардам бере аласыздар? Ошол Орусия менен Газпром менен арзан күйүүчү майга келишим түзүүгө.
Жыл башында биз айыл чарба мелиорация министрлиги менен келишим түзгөнбүз жана алар бизге 120 000 тонна күйүүчү мөрөчү май керек жыл бүткүл жылга деп, биз ошону азыр өзүбүздүн нефть трейдерлерге таратып, ошол көлөмдөгү күйүүчү мөрөчү май азыр жер жерлерде бар. Кече күнү селектерди чогулса дагы айтылып кетти. Эми бүгүнкү күнү бизде Кыргызстанда бир айдан ашык запасыбыз бар. Жанагындай темир жолдогу вагондор кичине начараак өтүп атат. Но негизи бүт бардыгы кыйынчылыкты биз өзүбүз күчүбүз менен бүтүрүп атабыз. Жазгы талаачылык иш, жыйноо иши, күзгү талаачылык иш толугу менен калыс болот күйүүчү мөрөчү май менен. Бул жерде эч кандай тартыштык болбойт. Баасы жанагындай Россиянын баасына байланыштуу болот да.
Кыргызстандын нефти трейдерлер ассоциациясынын президенти Жумакадыр Акинеев менен кабарчыбыз Замира Кожобаева маектешти. Азаттыктын 60 жылдык мааракесине арнайы окурман угармандар арасында орус жана кыргыз тилдеринде атайын сынак жарыялайбыз. Кызыктуу аңгеме, блог, сүрөт жана видео тасма жөнөтүп биздин атайын сыйлыкты компьютер, планшетти утуп алыңыз. Андан башка дагы сыйлыктар бар. Бул сынакка 2013 жылдын 1 январынан тарта Азаттыктын сайтына жарыяланган материалдар катышат. Материалдар апрелдин аягына дейин кабыл алынат. Сынактын шарты менен биздин сайттардан таанышыңыз www.azattik.kg жана www.rus-azattik.kg. Эми чет элдик жаңылыктардан Орусия курамындагы Татарстандагы эми өзүнүн сөздүү гимнин кабыл алат. Акыркы 20 жылдан бери музыкада гана жашап келген эле татар гимнинин текстин тандоо үчүн түзүлгөн комиссиянын эң татаал милдети орус жана татар тилдери ортосундагы тең салмактуулукту сактоо болгон. Маселенин чоо жайын Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
1991 эстер тараган кезде Орусия курамында түрдүү макам менен турган республикаларда улутчулдук толкуну каптап, башкалардан кем калбай, алар да өз эн белгисин кимдин кабыл алууга умтурушкандыгы маалым. Бирок жиктелүүнүн тереңдеп кетишинен чоочулаган татар саясатчылары бул маселе боюнча расмий чечимге келгенде этияттыкты көргөзүшүп, кимдин музыкасы менен гана чектелишкен. Ал эми ырдын текстин кийинки жакшы учурга калтырылышын айрым байкоочулар ошол кездеги чыңалган кырдаал менен бирге бийликке жакын акындардын өз чыгармасын түртүү аракеттерине да байланыштырышат. Менин ата мекеним деп аталган татар гимнинин музыкасы 90-жылы эле Татарстан автономдуу республика катары уюшулганын 50 жылдыгына арналып, бирок ал кезде жашыруун өткөрүлгөн сынакта жеңип чыккан экен. Анын автору белгилүү татар композитору Рустем Яхин. Ал 93-жылы дүйнөдөн өткөн. Бул музыка 89-жылы дүйнөдөн өткөн таанымал акын Рамазан Байтемировдун ырынын негизинде жазылган. Гимндин текстин расмийлештирүү маселесине татар парламенти былтыр гана киришип, атайын уюшулган комиссиянын кароосуна 200-дөй сунуш түшкөн. Комиссия ары бери кетип жатып, акырында ошол эле акын Байтемировдун ырынын бир аз кайра иштелген вариантына токтолду. Гимндин текстин татар парламенти 21 февралга мерчемделген сессиясында бекитери күтүлүүдө. Комиссия үчүн эң татаал маселе Татарстанда расмий деп саналган эки тилди тең салмактоо болгон. Натыйжада 4 куплеттүү гимндин экөөсү татар, экөөсү орус тилинде деп чечилди. Адегенде татар тилиндегиси ырдалат. Комиссия төрайымы Рима Ратникова Азаттыктын татар редакциясы менен маегинде.
Биз аны бирдем шундай эсер итеп ишлерге тырыштык.
Биз бир бүтүн чыгарма кылууну көздөдүк, албетте эки тилде. Бирок ортосунда айырма болбогудай кылууга аракеттенип, ушундай ой менен иштедик. Биздин эмки зор тилегибиз орус тилдүүлөр, башка улуттагылар да гимндин татарча бөлүгүн үйрөнүп, биз менен чогуу ырдаса.
Өз итеп үйрөнүрлөр, кам биздин менен бирге жырларлар деп ишанып калабыз.
Деген татар парламентинин мүчөсү Рима Ратникова Азаттык менен маегинде гимндин текстин расмийлештирүүгө 20 жылдан соң муктаждык жарылышын элдин өтүнүчүнө жана жакындап калган универсиада мелдешине да байланыштырды.
Ошентсе да айтып кетем, энди универсиада.
Ошентсе да айта кетерим, универсиада жакындоодо. Казанда эри спорттук мелдеш өткөнү турат. Балким бул дагы таасирин тийгизди. Сезимибизди өзүбүздүн тилибизде билдирип, гимнибизди ырдай алсак деген.
Офицлерибизди көрсөтүп, гимнибизди жырлый алсак деген.
Дүйнө студенттеринин ылдык универсиада мелдеши Казанда келерки жайда өтмөкчү. Өзү Орусиянын 83 федералдык субъекттин 23 республика макамына ээ. Гимн маселеси алардын ар кимисинде ар башка ыкма менен чечилүүдө. Татарстандын коңшусу Башкыртстанда гимндин сөзү жарымы башкыр, жарымы орус тилинде мур деле кабыл алынган. Дагестандын расмий гимни жок, бирок авар тилинен орус тилине которулган белгилүү элдик гимнге айланган. Ал эми Чечэнстандын гимнинин музыкасында ырыда республиканын мурдагы президенти маркум Ахмат Кадыровко таандык. Бирок ал расмий иш-чаралар учурунда эч убакта аткарылбайт. Анын ордуна Орусиянын гимнине артыкчылык берилет. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Кезек спорт кабарларында 6 февралда Астанада теннис боюнча Азия жана Океания аймагынын кыз келиндер командаларынын таймашуусу улантылып жатат. Азиядагы 300 футбол клубунан Дордой клубу 92-чи катарда турат. Кыргызстандын дзюдо боюнча чемпиондор аныкталды. Ушул жана башка спорт жаңылыктарын спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш кененирээк айтып берет.
Астанада теннис федерациясынын кубогуна арналган кыз келиндердин 11 командасынын таймашуусу улантылды. Мында Кыргызстандын командасы Б тобунда Пакистан, Индонезия, Иран, Малайзия жана Филиппиндер өлкөлөрү менен күч сынашууда. Кыргызстандын тандалма командасынын катарында Бермет Думанаева, Алена Панфилова, Арина Биляева жана Савина Корсунова өлкө намысын коргоп жатышат. Биринчи беттешүүдө Пакистандын командасын 2-1 эсебинде утуп, үмүт жандырып турат. Футбол тарыхы жана статистикасы Эл Аралык Федерациясы Азия континентинин футбол клубтарынын 21-чи кылымдагы кадыр баркын маалымат катары жарыялады. Анда Азиядагы 300 футбол клубунун деңгээли аныкталган. Бул тууралуу федерациянын басма сөз катчысы Канат Асенов Азаттыкка маалымдады.
Арасында биздин 5 клубубуз бар. Алдыңкы орунда Зордой, 92-чи орунда. Андан сырткары бул 200-дүн өйдө Алга, Бишкектик, Жакшык, Ак Алтын, Карасу, Абдышата Кант менен Алайыш киришти.
Деди Канат Асенов. Азиядагы 300 футбол клубунун алдыңкы сабында Сауд Аравиянын Аль-Хилал, Аль-Хихат жана Өзбекстандын Пахтакор командалары турат. Ал эми Бишкектин Алга командасы 222-чи орунда, Канттын Абдышата клубу 243-чү орунда жана Оштун Алай командасы 280-чи катарда экендиги маалымдалат. 5 февралда Бириккен Араб Эмираттары өлкөсүнөн суучулдар олжолу келишти. Дубайдагы сууда сүзүү боюнча эл аралык мелдеште кыргызстандык 13 суучул 11 алтын, 12 күмүш жана 2 коло байге утуп алышты. Марага биринчи болуп сүзүп келген Султан Букеев, Станислав Карнаухов жана Дарья Таланова ар бири 3-тен 6 медаль тагынып, адистердин көңүлүн бурду. Бишкекте дзюдо күрөшү боюнча 2013 жылдын чемпиондору да аныкталды. Эми Лондон Олимпиадасынын катышуучусу Юрий Краковецкий жана жаштар арасында Азия чемпиону Болот Токтогонов баштаган 8 жигит Германияда өтүп турган эл аралык мелдешке катышат. Алар бул турнирде дүйнө чемпионатына жолдом алууга аракет кылышат. Ал үчүн 60 мыкты дзюдочунун катарында сабында болуусу шарт, дейт федерациянын жооптуу кызматкери Эркин Кадыракунов.
Кыргызстандын дзюдо боюнча командасы азыр Алматыга сборго кетип атышат. Андан ары Дюссельдорф гран-присине барышат.
Бул күндөрү Москвада шахмат боюнча эл аралык фестиваль өтүүдө. Акыл таймашында 8 топко бөлүнүп, А тобунда эле 230 тандалган шахматчы ойноп жатат. Мында Кыргызстандын намысын уландар арасында Азиянын 2 жолку чемпиону Семетей Төлөгөнтегин коргоп жатат. Исакжанов менен Тагир Талайбеков бирден утушка ээ. Алар 350 шахматчыдан жоон ортодо жүрүшөт. Спорттук баяндама менен Бишкектен Кабыл Макеш.
Сиздер Азаттыктын түшкү чыгарылышын ортоктош болдуңуздар. Окуялардын өнүгүшүн кечки саат 6:30 жана 8:30 берүүлөрүнөн угуңуздар. Ошондой эле ободо жаңырган баардык баян маектерди биздин интернеттеги Азаттык чекит кейжи деп аталган сайтыбыздан дагы тапсаңыздар болот. Ошондой эле биз баардык социалдык тармактарда барбыз. Ал жакта Азаттык үн алгысы жана Азаттык медиа деген аталыш менен тапсаңыздар болот. Бүгүнкү берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Режиссердук пультта Максат Ахматжан уулу болду. Кайрадан амандашканча сак саламатта болуңуздар.